Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Turpmāko stundu ētrā skanēs raidījums Zināmais nezināmajā un ar jums kopā Sandra Kropa. Nedēļas nogalē Latvijā viesojas Dalailāma un aizvien biežākas budistu garīgā līdera vizītes Latvijā ir radījuši arī lielāku interesi par Tibetas kultūru un valodu. Arī Latvijas universitātē ir iespēja apgūt eksotisko tibetiešu valodu un tās neparastajā skanējumā ieklausīsimies arī šodien mēs stundas otrajā daļā. Taču līdz tam uzzināsim, kāda ir zinātnes loma budismā. Pēc brīža studijā skaidrosim, ar ko neparasti ir tibetiešu valoda un kāda ir galvenie gramatikas un vārdu izrunas likumi, bet vispirms aicinu ieklausīties stāstā par to, kā zinātni uzlūko budismā. Dalailama daudzkārt ir viesojies dažādos zinātnes centros un universitātēs, un tieši zinātne ir biežs temats viņa sarunās ar klausītājiem visur pasaulē. Kāda ir zinātnes un budisma saskares punkti, par to vairāk interesējās mana kolēģe Anna Būmeister.
From practical approach.
No praktiskās perspektīvas šīs nozeres ir cieši saistītas, jo mūsdienu zinātne netic nejošiem apgalvojumiem. Tā vietā zinātne rūpīgi meklē likumsakarības un cenšas tās pierādīt vai apgāst. Budisms aicina darīt tieši to pašu. Vēsturiski Buda, kas ir budisma pamatlicējs, pats dažādi analizēja dzīves situācijas, ir īpaši tās, kas saistītas ar ciešanām. Buda pats centās noskaidrot, kas ir ciešanas, kāds ir to cēlonis. Lūk, Buda to pilnībā atklāja un paziņoja, kam izgājis cauri un ko atklājis. Tad viņš teica, ja jūs mēģināsiet iet to pašu ceļu, ko gāju es, varbūt jūs tiksiet atbrīvot no ciešanām. Bet neticiet tam, ko es saku, bet izpētiet paši to, ko es teicu. Ja šī procesa laikā jūs gūsiet sev kādu ieguvumu, tad sekojiet šim ceļam. Tas ir ļoti tuvu tam, kā šobrīd darbojas mūsdienu zinātne. Līdzīgi kā rietumu pasaulē, arī mūki iet cauri dažādiem izglītības līmeņiem. Tātad gūst pamatu bērnu dārzos, pamatskolās un tā tālāk. Kad tas ir apgūts, mūki mācas dažādas, kā mēs to saukt, savstarpēji saistītas un viena no otras atkarīgas mācības, piemēram, kvantu fiziku. Tas nepieciešams, lai gūtu izpratni par to, ka pasaulē viss var pastāvēt dažādos stāvokļos un dažādu iemeslu dēļ. Šis ir ļoti sarežģīts koncepts, tāpēc, ka runa ir nevis par teorētisko pierādījumu, bet par izpratni, ko var gūt tikai ilgstošu mācību procesu gaitā. Piemēram, no kvantu fizikas perspektīvas, šis galds šeit atrodas tikai uz salīdzinošu īsu mirkli. Pēc laika tā atoma sadalīsies un tas kalpos pavisam citam nolūkam. Būtībā šis galds ir tikai ilūzija. Vai saprotiet, šādā veidā mūki klosteros tiek apmācīti. Un kad tas saprasts, ir ļoti viegli izprast zinātni, jo tajā mirklī viss gūst jēgu.
Izrādās, ka budismu un zinātni saista visai ciešas saites. Tas, kā reliģija, zinātni nekad nav noliedzis, bet tieši pretēji aizguvis zinātnes pamatprincipus reliģisku konceptu skaidrošanai. Savu skatījumu par zinātnes un budisma savstarpējām attiecībām atklāja Latvijā uz īsu mirkli esošais budisma filozofijas doktors, viņa eminence Kečens Kočoks Gjaltsens Rinpoče. Latvijā dzīvo arī kāda īpaša dāma, kas savu dzīvi cieši saistījusi ar budismu. Tā ir Margarita Putniņa, vienīgā Latvijā dzīvojošā budismu praktizējošā mūķene, kas lielu savas dzīves daļu bijusi universitātes pasniedzēja, pedagoģijas doktore, bet tagad pilnībā nodavusies budismam. Par zinātnes nozīmi savā dzīvē vairāk stāsta pati Margarita.
Ja kā tad ir jūsu dzīvē nozīme zinātnei?
Manā dzīvē zinātnei ir ļoti liela nozīme, jo, protams, būdams zinātņu doktors, cilvēks ir saistīts ar zinātni. Un tāpēc pēdējos 30 gadus es esmu vispār krietni dziļi iedziļinājusies un nodarbojusies ar zinātni. Strādājot universitātē, es biju doktors, kurš ceļoja krietni daudz pa Eiropas valstīm un veica arī pētījumus kopā ar citu valsts zinātniekiem. Tie galvenokārt bija pētījumi psiholoģijā, filozofijā un pedagoģijā.
Kopš brīža, kad ir dzīve saistījusies tomēr ar budismu, un jūs esat kļuvusi arī par mūķeni, vai ir kaut kāds savādāks pagrieziens tam bijis?
Jā, ir bijis pagrieziens, jo kopš es aizgāju pensijā un kļuvu par mūķeni tūlīt divus mēnešus, tad 7 gadus es esmu mūķene, es aizgāju no aktīvas tādas darbības universitātēm. Lai gan arī universitātes laikā es 10 gadus praktizēju budismu, strādājot, un daudz mani studenti sāka interesēties par budismu un rakstīja arī savos darbos, rakstot bakalauru un maģistra darbus, atsaucās uz viņa svētības Dalailamas darbiem un uz citiem darbiem. Tā kā es varu būt ļoti priecīga, ka mūsu zinātniskajās konferencēs, kas notika arī studentiem, varam redzēt, kā studenti atsaucas uz budismu zinātni. Jā. Bet kopš tā laika, kad es esmu pensijā, es tulkoju viņa svētības grāmatas un arī citas budismu literatūras grāmatas. Un principā ir jāsaka, nu, tās visas ir dziļi zinātniskas grāmatas. Un var teikt, ka atklāju zinātni visās tās jomās, sākot no starpreliģiju filozofijas un beidzot, teiksim, ar lingvistiku. Ik pēc 4 gadiem, jūs droši esat dzirdējusi, viņa svētība aicina kopā vadošos pasaules zinātniekus visās jomās zinātnes un gešes vai rimpočes, tas ir ļoti augstas raudas, nu, zināt, doktors budisma filozofijā. Ja. Un tad šie zinātnieki diskutē savā starpā, un šeit ir arī ļoti skaista atsauce. Ir šāda te programma zinātne mūkiem. Mācoties šai programmā, nu, šie te jaunie zinātnieki, tie jau ir zinātnieki, budismu zinātnieki, ja? Viņi apgūst, teiksim, to zinātni tādā izpratnē, kāda ir mūsdienās, nu, pasaulē, teiksim, šī te vadošā doma. Tā var būt ģenētika, tā var būt kvantu fizika, tā var būt psiholoģija un tā tālāk. Un tad, kad viņi ir apgūši to, kā mūsu zinātnieki, astrofizikā, piemēram, veic pētījums un tā tālāk, tad viņi var diskutēt, izklāstot šiem zinātniekiem, mēģinot pierādīt, ka, nu, teiksim, budisma doma jau to visu zina un ir zinājusi pirms 2500 gadiem. Budisma zinātnē tas jau ir iekļauts un tas ir jau pierādīts. Un redziet, šeit arī viņa eminence runāja par dust particles, ja? Tātad šīs te, nu, kā putekļu daļiņas, tātad tie varētu būt šie bozoni un kvanti, ja? Un, tā kā tas viss, protams, jau ir bijis un tikai citiem vārdiņiem nosaukts, un to šie lielie zinātnieki ir atklājuši bez mikroskopiem, bez teleskopiem, ja? Un dažādām citādām iekārtām, viņi to ir atklājuši meditējot ar savu prāta lielo gaismu. Jā, un, protams, mēs varam teikt, ka budisma zinātne ir augstā gaisa un tālā gaisa, jo viņi strādā ne tikai šajā konvenciālā līmenī, jā, kā relatīvā, mēs sakam, mēs dzīvam relatīvā pasaulē, mūsu racionālais prāts pēta empīriski, un tieši tāpat ir Buda teicis, jā, tātad šai konvenciālā līmenī, empīriski ir jāveic pētījumi, un tie tā tiek veikti. Ja? Un tieši tāpat budismā, un tieši tāpat zinātnē. Atšķirība ir metodēs, jo, ja mēs runājam no budisma viedokļa, tad tiek lietota tā sauktā pirmās personas metode, no zinātnes viedokļa trešās personas metode. Tātad es izdalīšu daudziem studentiem anketas, piemēram, teikšu, lūdzu aizpildiet, atbildiet uz maniem jautājumiem, tur tā ierakstiet vai... Vai kā savā, vai arī intervēšu, kā jūs tagad intervēšu, un tādā veidā tad es apkopošu datus un izvilkšu video un teikšu, nu, lūk, tāds mūsu sabiedrībā ir uzskats par to vai to. Bet budismā ir šī pirmās personas metode, kad liels jogins sēž un meditē, un viņa prāta laukā atklājas tas un tas. Meditē ne jau viens jogins, meditē simtiem joginu, un viņa nonāk pie kopsaucējā. Un tā ir pētniecības metode. Pirmā, ja, metoda tātad, kur katrs atsevišķi darbojas ar savu prātu. Jo mēs šeit lietas uztveram šajā elementārajā vai, teiksim, konvenciālā līmenī, nu, neadekvāti, jo, nu, tas galds jau, un to jau kvantu fiziķi ir pierādījuši, viņi skatās ar aparatūru, neizsakām smalku, un vienreiz, ka tas sastāv miljoniem atomu. Te nemaz nekāda tāda stabila galda nav. Te ir miljoniem sīka atomiņa, te ir miljoniem kvantu, kvarku, ja? Tas ir kaut kas cits, tas ir enerģētiskais lauks. nav nekāda stabila galda.
Kāds būtu varbūt jūsu vēstījums tiem cilvēkiem, kas ir koncentrējušies tikai uz vienu vai otru no nozarēm, piemēram, kas ir dziļi zinātnes noliedzēji vai dziļi reliģijas noliedzēji? Kāds būtu jūsu vēstījums?
Reliģijai un zinātnei ir jāprot vienai otru tolerēt, vienai no otras mācīties un kopu virzīties un palīdzot vienam otram attīstīties tālāk, un tas ir vienīgais, nav cita ceļa pēc manuprāt.
Paldies Annai Būmēsterei par sagatavoto stāstu, bet raidījuma turpinājumā aicinu ieklausīties tibetiešu valodas skaņās. Pasaulē ir tūkstošiem valodu un to daudzveidība ir prātam neaptverama. Par kādu no tām mēs zinām gana daudz un tajā vairāk vai mazāk varbūt pat brīvi runājam, bet daudz ir to valodu, kuras mums ir pavisam svešas un viena no tādām, mēs domāju, nevienam vien klausītājam varētu būt arī tibetiešu valoda. Tieši šai valodai tad arī pievērsīsimies raidījuma atlikušajā daļā, kad pie mums studijā viesojas Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studijas nodaļas asociētā profesora un arī Indijas studiju un kultūras centra direktore Agita Baltgalva. Labdien!
Labdien!
Tibetiešu valoda man šķiet ļoti daudziem ir kas pavisam svešs, un es arī pati teikšu uzreiz, ja man būtu tagad jāiedomājas savā galvā, kā tā skan, man nav ne mazākās nojausmas. Varbūt pirms sākt runāt par to, kāda ir šī valoda, kāda tur likumi valda, un vai tam ir kas kopīgs, varbūt arī ir latviešu valoda, jūs varat ko pademonstrēt, varat mums varbūt kaut ko pastāstīt tibetiešu valodā.
Jā, es jums noskaitīšu vienu dzejas pantu, kas saucās Ticības zieds. Un šeit ir pieminēti svarīgākie tibetiešu budismu skolotāji personības. Tepe medok, sāsum kundu lopiem piemā džung, kienzē šingzo čūkjāl čisungs ap, nupčien sāngieņāng dēņīmā, katar šingdāngā la solva dep, tetar solva dapiečin labki, takso cerīgnēmē čūšiņģu, rikčin šienien čokī džiesungne, ņurdu čangģub gophāng to pār šok.
Man liekas, tāda dziesma tā patiesībā, tā intonatīvā melodija, tā ir kaut kas tāds, kas ir ļoti stingrs, pieņem jāievēro šajā valodā, līdzīgi kā mēs sākām tur ķīniešu vai citās intonācijām ir liela nozīme.
Nu, pirmkārt, šīs bija dzejas pants, un vispār tibetiešu valodā un arī sanskritā lielākā daļa svēto rakstu ir sarakstīta ritmiskā formā. Tibetiešu valodā ir rindiņas vai no ar 7, vai 9, vai 11, vai 13 zilbēm, un tad jau tas uzreiz izklausās pēc tādas dziesmas. Bez tam ir arī divi toņi, ir augstais un zemais tonis, kas veido tādu kā melodiju.
Tad to mēs arī dzirdējām. Saturiski, par ko jūs jau mazliet ieskicējāt, bet tomēr bija šis dzejolis, varbūt, nu, ja tāds, nu, negluži tulkojums, protams, mums tagad sanāktu.
Jā, nu, bet... no sākuma ir pieminēti pieci svarīgākie skolotāji, tātad pirmais tibetiešu budistu meistars Padmasambhava, tad arī indiešu skolotājs Shantarakshita, tad pirmais budismā svarīgākais valdnieks Chisung Decen, un vēl divi vēlākie svarīgie skolotāji, tad viņiem paklanās un viņus pielūdz, un šādi viņus pielūdzot iegūst svētību, un sekojot skolotāju skaidrojumiem var ātri nokļūt pie apgaismības.
Tāds ir tas vēstījums, ko jūs mums nodevāt tibetiešu valodā. Kā jūs pati raksturot šo valodu, nu, nezinu, vai tā jūsuprāt ir ļoti, ļoti sarežģīta, ļoti dziedoša un skanoša, kā jūs jau te demonstrējāt un par ko arī paši pārliecinājāmies, vai jūs pavisam citu apzīmējumu te piešķirt jums tagad tā prasīt uzreiz, ar ko asociēs tibetiešu valodu?
Nu, ja es tagad padomāju pati no tām valodām, ko es esmu mācījusies, apmēram 9-10, tad man liekas, ka tibetiešu valoda ir viss tālāk no latviešu valodas un arī diezgan sarežģīta, jo nu, mums ļoti nepierastas formas. Tad kādas ir tās īpašās formas vai kāda ir specifika? Pirmkārt, tā ir ļoti reliģiska valoda, un īstenībā literārā valoda veidojās līdz ar budismu, un līdz 20. Gadsimta vidum galvenokārt visi raksti un visi valoda un visi termini bija saistībā ar budismu. Līdz ar to tekstos parādās ne tikai burti, bet ir arī dažas tādas zīmes, kā aplīši vai kaut kādas grafēmas, kas norāda, ka teksts ir slēpts vai ka tekstu nu, apsargā kādas dievišķas būtnes un tam nekas nevar notikt, tas ir labi apsargāts.
Bet tas parādās rakstu zīmēs, vai tas ir kaut kur uz malām, piemēram, kaut kādiem pierakstiem?
Teksta vidū ir vienkārši tādas grafēmas aplīši, kas to uz to norāda.
Tie tam tādi... nav nekāda sakartē brīdī ne ar izrunu, ne ar ko valodas pašu būtību. Tas ir vienkārši tā kā aizsardzība teksta.
Jā, jā.
Tas, ko jūs tikko teicāt, ļoti reliģiska valoda, tad bez šīm zīmēm, vai tas nozīmē arī, ka ir nu, tā tematiski vairāk tie teksti? Vai vārdu krājums saistās ar kādām sakrālām lietām un idejām, vai tibetiešu valodā var itin labi izteikties arī runājot par ļoti sadzīviskām lietām?
Protams, ka var izteikties arī par sadzīviskām lietām, kā jebkurā valodā, un šeit ir arī tāda sarunu valoda, kam ir nedaudz citādākas formas kā rakstu valodai. Principā parasti mēdz izšķirt trīs veida valodas. Viena ir sarunu valoda, čigē vai vispārējā valoda, kas parasti atbilst arī lasas dialektam un ir tāda kā standarta oficiālā valoda, tad ir jike, jeb rakstiskā valoda, jeb arī klasiskā valoda, kur ir īsākas zilbes un kur ir nedaudz atšķirīga gramatika. Un tad ir arī čöge, jeb reliģiskā valoda, kas ir kaut kas pa vidam starp literāro un sarunu valodu, bet arī vairāk tuvinās literārai valodai šeit arī daudzi termini.
Es pieņemu, tā ir tā sanākā? Kur ir tā sanākā forma?
Nu, jige varētu būt sanākā. Bez tam senākajā valodā un mūsdienu sarunu valodā ir zināmas atšķirības, līdz ar to raksta citādi un izrunā citādi. Daži burti ir saplūduši, dažus burtus neizrunā, nu, līdzīgi kā angļu un franču valodās ir būtībā jāmācās uzreiz, kā rakstīt un vēl paralēli jāmācās, kā izrunāt.
Kādas ir tās rakstuzīmes tibetiešu valodā?
Jā, rakstuzīmes arī atšķirās no latviešu valodas. Mēs rakstam no līnijas uz augšu, viņi raksta no līnijas uz leju. Nav lielo un mazo burtu, teikumus neatdala vienu no otra, bet atdala zilbes ar punktiņu, pēc katra zilbes ir punktiņš. Un teikumu struktūra arī ir pilnīgi atšķirīga kā latviešu valodā. Darbības vārds vienmēr ir beigās. Nu, teikuma priekšmets varētu būt sākumā, bet varētu arī nebūt sākumā, līdz ar to sanāk pa to teikumu tā kā tulkojot lēkāt. Ja japāņu valodā mēs varam droši sākt tulkot no beigām un visu skaisti no beigām uz sākumu iztulkot, tad tibetiešu valodā sanāk, kad mēs iesākam teikumu sākumā, tad ejam meklēt darbības vārdu teikumu beigās un tad pārlecam no vienas vietas uz otru vietu teikumā, kamēr
sanāk tā, ka tomēr mums tulkojumā jau prasās darbības vārds, tad ir jāizskatīties, nu, caursmās teikumu beigas, kas tekstā ir saplūdušas kopā, ja.
Jā, un ar teikumu beigām ir tā, ka tibetiešiem labais stils prasa rakstīt ļoti garus teikumus un visus savienot. Līdz ar to mēs vienreiz lasījām tādu tekstu, kurš iesākas vienā lapas pusē, un darbības vārds ir otras lapas puses beigās.
Kā tur vispār iespējams tikt skaidrībā, kas uz ko attiecas? Pa vidu nav vēl citi darbības vārdi?
Ir arī citi, bet viņi nav tādā nobeigtā formā.
Un kas liecinās, ka tā ir tā nobeigtā forma, kāda pieturzīme, ka tās ir tās
Nu, piemēram, ir tādas izskaņas no, mo, kas varētu būt teikuma beigās, bet, nu, tas nav obligāti.
Viens no variētiem meklēt izskaņas.
Jā, viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir atrast darbības vārdu un atrast tiešās runas, kas arī bieži vien ir ļoti noslēptas.
Tāds detektīvu cienīgs darbs īstenībā tulkot tibetiešu valodu. Cik ilgā laikā ir iespējams iztulkot tibetiešu valodas tekstu? Nu, tagad, nezinu, ja teikums, kuru darbības vārds ir nākamās lapuses beigās, kā ar tādu tikt galā?
Nu, pierod jau pie tiem tekstiem. Katrs teksts ir noteiktā formā, un ja ir iztulkots divas lapas puses, tad nav arī problēmas iztulkot vairāk. Nu, tas ir atkarībā, cik intensīvi un centīgi ar to nodarbojas.
Bet, nu, salīdzinot ar citām valodām, jūs teicāt, jūs mācieties deviņas, ja?
Nu, es tā paskaitīju kaut kur tā sanāk.
Tad jums ir ar ko salīdzināt, nu, piemēram, tulkojot no citām valodām, vai tibetiešu valodas vienmēr prasīs vairāk laika nekā, piemēram,
nu, nē, neobligāti. Ja pārzina labi valodu, tad tas neprasa daudz laika. Vienīgais tulkojot budistu tekstus ir ļoti daudz termini, kas latviešu valodā vienkārši nav. Kā piemēram prāta vai apziņas jēdzienam tibetiešu valodā ir 10 vai 20 sinonīmu, kas apzīmē dažādus prāta un apziņas līmeņus un attīstības pakāpes, un latviešu valodā vienkārši nav tādu vārdu, jo mēs neesam par to tik dziļi izpētījuši.
Runājot par pašu valodu, nu kā par jebkuru valodu mēs domātu, nu kas tad tai valodā ir? Nu ir dzimtes, ir vai nav dzimtes, starp citu, mēs te nesen par igauņu valodu runājām, sapratām, ka nav tāda lieta, kā sieviešu vīriešu dzimte, skaitļi, dažādi laiki, mēs varam iepazīt tibetiešu valodu no tādas, varbūt, valodniecisks perspektīvas šobrīd.
Jā, šeit es konkrēti nevaru pateikt, vai ir vai nav dzimtes, tāpat arī skaitļi, dažreiz viņi ir, dažreiz viņi nav.
Kā tas var būt?
Arī citreiz ir, citreiz nav. Tad mūsdienu valodā visbiežāk tiek pievienotas galotnes vai partikulas, kuras var norādīt uz dzimti, piemēram, mā vai mo var būt sieviešu dzimte, pā, po var būt vīriešu dzimte, bet tas nav vienmēr tā. Pā un po var arī uz kaut kādu darbības vārdu nenoteiksmi norādīt. Bet klasiskajā valodā vārdi ir vienzilbīgi un viņiem tikai pēc konteksta nosaka dzimtes. Bet dzimti parasti pievieno tikai tur, kur ir izteikti sievišķas būtnes vai izteikti vīrišķas būtnes. Pie priekšmetiem, lietām, parādībām tur nav vajadzīgas dzimtes.
Bet kā, piemēram, pievienojot kaut kādu īpašības vārdu klāt, nu tas tiek locīts kaut kā, es pieņemu atšķirīgi vai ne, līdz ar to, nu, ja tur mums nav dzimtes, tad varbūt tur mēs sakam labs, laba vai skaista, skaista, kā būtu tibetiešu valodā.
Tibetiešu valodā tas nav tik sarežģīti, nav tik daudz locījumu. Ir četri pamatu locījumi, bet tur arī tās partikulas atkārtojās, un parasti tiek pievienotas kaut kādas partikulas, kas ir kā sufiksi un kas ir atsevišķa zilbe. arī īpašības vārdiem var pievienot pa vai po vai ma, bet tas man šķiet, ka vairāk ir no lietojuma pieraduma atkarīgs, no tradīcijas, ne tik daudz no likumiem.
Kārtiem darbības vārdiem parasti visās valodās tie sagādā problēmas, jo ir daudz dažādu vai nu locījumu vai laiku. Kā ir tibetiešu valodā?
Ir trīs laiki, tāpat kā pie mums, un var izmainīties darbības vārda sakne. Mūsdienu valodā, sarunvalodā arī tiek pievienotas galotnes, kas norāda uz personām, pirmā, otrā, trešā persona, daudz skaitlis. Jā, un viens skaitlis un daudz skaitlis ir tikai dzīvajām būtnēm. Tad dzīvajām būtnēm var pievienot tādu co, kas norāda uz daudz skaitli, piemēram, nga būs es, nga co būs mēs. Bet, ja ir nepieciešams norādīt daudz skaitli priekšmetiem, tad tur vienkārši ir kaut kāds skaitlis klāt.
Tad, ja mēs teiksim, ka tur ir daudz, nezinu, krēslu studijā, mums vienkārši būs jāpasaka, cik to ir, ja?
Jā, var mangpo pielikt, un tas būs daudz, tad uzreiz redzams, ka ir daudz.
Tad mēs teiksim vienkārši vārdu daudz.
Jā, vai kā šeit daži ir.
Jā, nu interesanti, jūs teicāt, ka ar latviešu valodu tur saistība maza. Nu šobrīd saklausīju kaut vai tikai to par tiem laikiem, ja, kad esmu līdzīgi kā latviešu valodā. Es pieņemu tagad un pagātni un nākotni tie laiki, par kuriem mēs runājam, lai gan ir valodas, kas pārsteidz, ka viņam nav nākotnes formu, tāpat ikauņu valoda. Kas jūsprāt ir tas kopīgais un nu, es pieņemu daudz vairāk atšķirīgais no latviešu valodas?
Nu. Kā jau es teicu, kopīgi es neko neatradu.
Izņemot laiku skaitu.
Jā, es pēc tam par sanskritu varu pastāstīt. Tur gan ir daudz kas kopīgs, bet tibetiešu valodai, jā, grūti pateikt.
Bet tas atšķirīgais, jūsprāt, būtu vairāk slēpsies kurās? Kuros
gan
aspektos?
Rakstība, gan izrunā, gan teikumu uzbūve. Viss ir atšķirīgs.
Tie darbības vārdi jāmeklē otrajās lapusēs. Par izrunu runājot, vai tā ir tiesa, ka tā ir atzīta par vienu no sarežģītākajām valodām tieši izrunas dēļ?
Nu, nezinu, vietnamiešu valodā ir 16 toņi. Varbūt tas mums varētu sagādāt vēl lielākas izrunas grūtības. Tibetiešu valodā ir tikai divi toņi, augstais un zemais. Augsto toni izrunā nedaudz uzsverot vārdu, augstākā balss tembrā un zemo toni izrunā, nu, tā kā parasti runā. Ir diezgan grūti atpazīt vārdus, jo tādēļ, ka līdzskaņi saplūst dažādās šņācošās skaņās, kā č, dž, č, č, un kaut arī viņus raksta dažādi, viņus izrunā bieži vien ļoti līdzīgi.
Tā kā rakstīt pat ir vēl grūtāk tibetiešu valodā?
Nu, rakstīt paši tibetiešu bieži vien neprot īsti labi, un parādās dažādi varianti.
Starp citu, jā, par to rakstīt un lasīt prasmi. Kā ir tibetiešiem pašiem ar to rakstīt un lasīt prasmi? Dažas valodas, par kurām saka, man šeit par arābu, ka salīdzinoši vēlu tie, kuriem tā ir dzimtā valoda, iemācās tiešām to pareizo pilno arābu valodu, arī rakstiski. Vai tibetiešiem ir līdzīgi, ka salīdzinoši mas ir tas procents sākumā, kas ļoti ātri apgūst tibetiešu valodu, gan rakstos, gan izrunā.
Nu šeit nedaudz vēsturiski jāpaskatās ir, jo senāk Tibetā, kad šeit vēl pilnīgi bija budisma valsts, tas ir līdz 20. Gadsimta vidum, ļoti liela daļa cilvēku kļuva par mūkiem. Dažreiz pat mūki sastādīja dažos laikos vienu ceturdaļu no visiem iedzīvotājiem, un tik līdz nokļūst klosterī, tad tur jau arī jauni puikas un meitenes, viņi apgūst tās pamatzinības, gan rakstīšanu, gan lasīšanu, gan gramatiku, gan dzejas formas, dažādas lūkšanas skaita, un tā bija tā kā izglītības sistēma viņiem. Un tie, kas dzīvoja laukos un turpināja ar tirgošanos vai ar zemes darbiem nodarboties, tie, protams, neobligāti prāta lasīt un rakstīt. Bet mūsdienās, protams, kad liela daļa, es domāju, ka pat lielākā daļa prot gan lasīt, gan rakstīt, jo pirmkārt Ķīnas Tautas Republikā, kur atrodas Tibetas kultūras teritorija, tur ir jau tāda kā modernā izglītība ieviest un visiem bērniem ir jāiet skolā. Nu, visiem varbūt nav iespēja laukos arī tīpaši, bet nu, ir tāda politika, ka visiem ir jāapmeklē skolas, un tur viņi tad gan ķīnieši, gan tibetieši, gan visi iemācās. Un arī trimdas tibetieši, kur ir Indijā, tur arī ir skolas un tiek iegūta izglītība.
Bet cik tad šobrīd daudz vai maz ir to, kas runā tibetiešu valodā? Mēs skatāmies pēc valodas runātāju skaita, kur tā ierindotos?
Nu, ap 5-6 miljoni. Apmēram 5 miljoni Ķīnas tautas republikā un arī vēl trimdas sabiedrībā Indijā un Rietumu valstīs un dažos vēl reģionos starp Indiju un Ķīnu.
Šie reģioni pieņem arī parāda to, ka nu, tā valoda varētu sākt nedaudz mainīties vai skanēt atšķirīgi atkarībā no tā, vai to runā kaut kur Ķīnas teritorijā vai Indijas teritorijā. Cik atšķirīgi reģionāli atšķirīga ir šī tieši valoda?
Nu jā, Tibetā agrāk bija tā, ka katrā ielējā bija savs templis un savs skolotājs, savs budismu novirziens, tā sakot, un arī savs dialekts. Nu, tik krasi tagad tas vairs tā nav, kad katrā ielējā ir cits dialekts, bet ir vairāki dialekti. Tam pamatā izšķir astoņus dialektus, bet nu, viņi arī sadalās sīkāk. Un tie var atšķirties pat par 30-40%. Piemēram, Butānā runā dzonka dialektā, kas īstenībā ir tibetiešu valoda un arī raksta tāpat kā tibetiešu burtiem, bet galotnes neizrunā un līdz ar to viņa skan pavisam citādāk. Tāpat arī Ladakā, kas ir Ziemeļindijā, arī runā tibetiešu valodā, bet, piemēram, mēs bijām ar vienu gidu, kurš arī ir tibetietis, un viņam tas prasīja nedēļu laika, lai viņš sāktu saprast, par ko runā vietējie.
Es tieši vien prasīju, vai vietējais, tas, kuram tā ir dzimtā valoda, vispār spēj saprast, ja tur 40-50% gandrīz valodas atšķirīgi tiek lietot.
Ir jāpierod, jā.
Kā ir latvietim iemācīties tibetiešu valodu? Tas ir neiespējama gandrīz vai misija kādā brīdī, un cik ilgā laikā tas ir iespējams, un ja tas viss ir
jā, es pastāstīšu, kā man bija, kad es sāku mācīties. Es sāku mācīties Minhenē pie tāda profesora Hartmana, un mēs sākām ar klasisko tibetiešu valodu, un bija viena mācību grāmata, tur bija visi vārdiņi sarakstīti un teksti, un mēs tagad izlasam tos vārdiņus un izlasam tekstu, un neko nevar saprast. Nu, neiet tie vārdiņi tie tekstā kopā. Lietas, kā gribi, viņi nu, nekādu jēgu neveido. Tad mēs aizgājām uz nodarbību, skolotājs visu paskaidroja, kā tur viņus salikt teikumā, viss skaidrs. Tagad aizējām mājās, lasam nākošo nodarbību, visi vārdiņi skaidri, atkal jēgu nevar salikt kopā. Tad viņi tajā teikumā nu, nedara viens ar otru. Un tad atkal tā pamazām, un tad jau beigās var kaut ko pats sākt lasīt. Bet nu, sākumā bija diezgan haotiski un grūti saprast.
Bet jūs mācieties Mīnhenē sākumā, bet es saprotu, jūs arī Tibetā esat dzīvojis un apguvis tur uz vietas, vai tur vairāk iedvesmojāties apgūt tibetiešu valodu?
Iedvesmojos es īstenībā no ķīniešu valodas. Mana pirmā specializācija ir sinoloģija, un tad es arī literatūru un reliģiju un budismu pētīju, un caur budismu nonācu pie Tibetas. Tā kā tagad Tibeta jau arī skaitās Ķīnas tautas republikā, tā es iedvesmojos. Bet sāku mācīties jā Minhenē, pēc tam arī Bonnā, tur bija diezgan liela tāda programma, kas pasniedz gan tibetiešu, gan manžūru valodas. Tur bija profesors Švīgers un arī Dagiep Rimpoče. Pārsvarā var teikt, ka tādus pamatus es tur apguvu. Pēc tam biju arī vairākas reizes Tibetā, kādas vairākas nedēļas padzīvoju arī vienā sieviešu klosterī. Tas ir nu, Nepālā pie Kopan klostera. Un arī Tibetā esot, tad mēģināju kontaktēties un pielietot šo valodu.
Vai tibetieši uzreiz saprot tādu ārzemnieku runājumu tibetiešu valodā? Es pieņemu ar visām tām izrunas īpatnībām un dialektiem un skaņu toņiem.
Jā, tibetiešiem ir drusku dīvaini. Viņi nav tādi, kā ķīnieši vai indieši tik atvērti, jo ja ķīnietim sāk kaut kā ar viņu runāt ķīniski, viņš uzreiz ir sajūsmā un saka, vai cik jūs labi runājat ķīniski, un tad sāks uzreiz dialogs. Bet ar tibetiešiem ir tā, ka viņiem kaut ko pasaka, un viņi smaida. un skatās.
Viņa mēģina salikt kopā teikumu, ko varbūt ir pateicis.
Pēc tam pasaku vēl cilvēks. Kaut ko, man liekas, es visu pareizi pateicu, viss kārtībā. Nu, viņa smaida un skatās. Nu, tā ir tāda mentalitāte. Es domāju, ka nav problēmas viņiem saprast, bet viņi vienkārši ir lēnāki, apdomīgāki, atturīgāki.
Varbūt viņi gaida darbības vārdu runātājs, ko varbūt ir aizmirsis. Tā arī varētu būt. Vai starp citu runājot par tibetiešu valodu, ir aktuāli tas, ka parasti toņus vai uzsvarus kaut kādā brīdī pie intonācijas mēs ne tā pasakam vai precīzi neizrunājam un mainās vārdu nozīme. Tad ir visvisādi mazāk vai vairāk ironiski gadījumi un starpgadījumi.
Nu, nav bijuši starpgadījumi, bet vienreiz bija ar vārdu fotoaparāts, ko es biju iemācījusies un zināju, kā izrunāt, un jau vairākas reizes ir sastapts un rakstīts, un vienreiz man viena tibetiete kaut ko saka, un es nevaru uztvert, kas tas ir par vārdu. Izrādās, tas ir fotoaparāts, jo viņa to pateica tādā nepierastā tonī, parče, uzsverot pirmo zilbi, otro gandrīz norijot, un līdz ar to arī vēl ir jāmācās klausīšanās, ja, ar rakstīšanu un izrunu vien nepietiek, bet arī klausīties ir jāmācās.
Jā, tad valoda, kas pēc tam noteikti mums liek klausīties. Vēl runājot par, jūs teicāt arī sanskritu, runājot, vai budismu teksta tad ir tibetiešu valodā? Viena no budismu valodām ir tibetiešu valoda, bet budismu teksta ir arī sanskritā, vai ne? Vai pašam sanskritam un tibetiešu valoda ir daudz kopīga?
Nu, budismus, kā zināms, radās Indijā un vispirms tika pierakstīts pālī valodā, agrīnā budismu teksti, un pēc tam tika pierakstīti arī sanskritā. Pēc tam no sanskritā šie teksti tika tulkoti tibetiešu valodā. Un mūsdienās tibetiešu valodā ir saglabājušies ļoti daudzi svētie raksti, kā arī ir izveidots kanons, kas nepastāv ne sanskritā, ne daudzās citās valodās. Tibetieši ļoti cītīgi visus tekstus 7., 8. un tā tālāk gadsimtos iztulkoja no sanskrita. Gan vinājas, tad morālās disciplīnas tekstus, gan tantriskos tekstus, gan Mahajānas budismu sūtras, visu šīs trīs lielās budismu kanona daļas, viņas tika iztulkotas tibetiešu valodā vārds pa vārdam. Viņi neko netranskribēja, neko nepielika klāt, bet precīzi katru vārdu pārlika tibetiešu valodā, tadēļ šie tulkojumi ir ļoti, ļoti precīzi. Tad tiem bija valdības finansējums un ar to nodarbojums zinātnieki, kas bija ļoti specializēti šajā jomā, un tibetiešu tekstu tūkojumi no sanskrita ir ļoti, ļoti precīzi. Bet tam arī tibetiešu valodā ir saglabājušies visi šie tūkojumi, kamēr sanskritā no tā laika, tad no pirms 7. Gadsimta ļoti maz kas ir saglabājies, jo pēc tam dienāca Moguli, pēc tam musulmaņi, un budisms īstenībā tika izskausts, izbeidzās un atsākās tikai ap 18., 19. un 20. gadsimtu. Tādēļ sanskritā ļoti daudz tekstu ir gājuši bojā vai ir vēlākas versijas, bet tibetiešu valodā tie ir saglabājušies. Tāpēc tibetiešu valoda ir svarīga savoce, lai apgūtu budismu.
Tā kā tāds vesels muzejas dzīves varētu pateikt. Bet par pašu vēsturi runājot šīs valodas. Nu labi, tad ir tāds atskaits punkts sākums šai valodai, kad mēs varam teikt, kā radusies tibetiešu valoda. Viņa jau neradās tukšā vietā kaut kādā brīdī. Tas ir kādas vietējos, nezinu, ielajās dzīvojošo cilvēku, kaut kādas valodas, kas kaut kādā veidā kopā apvienojās un radīto tibetiešu valodu. Kas ir izcelsme šai valodai?
Par to īsti skaidrs nav zināms, jo tibetiešu rakstība radās diezgan vēlu, un arī, kad viņa radās, tad vairāk tika pierakstīti reliģiskie temati, nevis vēsturiskie. Nu, rakstība tika izveidota 7. Gadsimtā, un rakstību aizguva arī no indiešu brahmī raksta paveida Guptas raksta, kas bija Indijā. Tātad tas arī saistās ar sanskritu un Indiju.
Var teikt, ka viņa zināmā mērā ir izaugusi arī no sanskrita, tibetiešu valoda kā tāda?
Reliģiskā ziņā tā var teikt, jā, jo no sākuma visi reliģiskie teksti bija sanskritā, pēc tam viņi tika iztūkot tibetiešu valodā. Bet Indijā ir tā specifika, ka šeit ir dažādas rakstības un tā saucamā literārā valoda un sarunvalodas, tās ir trīs dažādas lietas. Rakstība, no sākuma tas bija Brahmī raksts, kurā pierakstīja gan dialektus, gan arī sanskritu, un pēc tam izveidojās citi raksti, tur Gupta un Devanagari. Tas Devanagari, kurā mūsdienās pieraksta sanskritu, tas ir diezgan jauns veidojums. Tas ir pat jaunāks nekā tibetiešu raksts. Tā kā šai ziņā pat var teikt, ka tibetiešu raksts ir senāks nekā mūsdienu sanskrita raksts, bet, protams, sanskrits ir veidojies vairākus gadu tūkstošus senatnē, un par tibetiešu valodu, nu, droši vien, kad mūsu ēras sākumā varētu būt kādas ciltis, kas apdzīvoja Himalaja augstkalnus, un no tām pamazām izveidojās šī valoda. Tā īstenībā pieder pie tās pašas saimes, kur ķīniešu valoda, tad Altai valodas saime un ķīniešu tibetiešu valodu grupa, un arī saistās ar birmiešu valodu. Tā kā sākotnējā tibetiešu valoda varbūt bija līdzīgāka ķīniešu valodai, tad vienzilbīgi vārdi un arī skaitļi, piemēram, ir līdzīgi.
Kā mainās pati tibetiešu valoda?
Jā, mainās.
Kā 21. gadsimts to ietekmē?
Arī 21. varbūt netik ļoti ietekmē, bet, piemēram, rakstība, agrāk rakstība bija līdzīgāka izrunai, to mēs varam redzēt vēl dažos dialektos, kur tiek izrunāt tādi burti, ko standartu valodā vairs neizrunā. Tad es pieņemu, ka sākotnē, kad izgudroja rakstību, tad vairāk vai mazāk visus tos burtus izrunāja, bet mūsdienās ir saplūduši līdzskaņi, ir pazuduši līdzskaņi, ir izskaņas pazudušas
vai pārveidojušas. Tā kā vienkāršojās, varētu teikt, šī valoda.
Jā, kaut kā varētu teikt, ka vienkāršojās. Jā. Nu, līdzīgi kā franču valoda arī izskaņas jau daudzus vairs neizrunā, bet raksta tur 5-6 burtas.
Un kā ar to jaunu vārdu ienākšanu vai vārdu krājums mainās un ir saskatāms tāds 20. vai 21. Gadsimta vēsmas tibetiešu valodā, vai tā ir gana pasargāta no kaut kādām?
Jā, nu sākotnēji, kā es teicu, tā bija vienzilbīga valoda, katra zilbe, pēc kuras rakstībā ir punktiņš, kaut ko nozīmēja, bet pamazām tika pievienotas arī galotnes un dažādas partikulas un salikteņi tika veidoti, un tāpēc mūsdienās tā ir arī daudzzilbīga, ir arī daudzzilbīgi vārdi. Protams, ienāk arī rietumu jēdzieni, bez tā nevar iztikt, un tiem bieži vien tiek piemēroti tādi speciāli burti, kas ir tā kā spoguļa attēlā apgriezti burti, tad uzreiz var redzēt, o, tas ir svešvārds.
Bet tas lasot ir vēl grūtāk vai vienkāršāk?
Lasot ir tas pats, nav liels atšķirības.
Vismaz svešvārds uzreiz var atpazīt. Bet par tiem svešvārdiem runājot, nu, es zinu, ka mūsu brāļi lietuvieši, kā dara, viņi diezgan daudz varētu teikt tā kā jēdzieniski pat tulko to svešvārdu, nu, piemēram, tur hokejs būs ledus, ripa vai kā citādāk, vai tur groza bumba būs basketbols, vai arī tibetieši, sakot šos starptautiskos vārdus, pieturēsies pie kaut kādas savas sistēmas, proti, ka basketbols būs kaut kāda groza bumba vai kā citādāk, vai viņi vienkārši pārcel šos vārdus savā valodā?
Man šķiet, ka vēsturiski viņi tulkoja visu, kā es teicu, tad no sanskrita tulkotie budisma raksti, tur nav nevienas transliterācijas, viņi gandrīz visus, katru vārdu pārtulkoja.
Jā, bet tas attiec uz tiem senajiem laikiem.
Jā,
kā
bet mūsdienās vairāk pārņem izrunu un nav tik močā, ir mašīna, jā, pasa, ir autobus, pasa, ir pase un
tā kā varam pat saklausīt jā. Kaut kādas līdzības. Un izbeidzot, noslēdzot šo sarunu, mēs sakām, ka katra valoda ir tāds, nu, domāšanas veids. Mēs varam paskatīties valodā un mēģināt saprast, kā cilvēki domā, kā tad domā tibetieši. Ko jūs teikt pēc tā, ka jūs zinat tibetiešu valodu?
Tibetieši daudz domā. Un viņi daudz meditē. Un pārsvarā šie reliģiskie raksti visi ir saistīti ar kaut kādiem apziņas stāvokļiem, ar apziņas treniņu, ar prāta kultivāciju, ar iekšējo morālo vērtību attīstīšanu. Tad visa šī kultūra, varētu teikt, ir vērsta uz sevis iekšējo attīstību. Kaut arī ir ārēji dažādi rituāli arī un dievības, bet tas viss īstenībā attiecās uz pašu savu būtību, kā iegūt savu apskaidroto pilnīgo būtību.
Un tas viss arī parādās valodā. Kā?
Nu, troši vien, jā.
Nu, ko šajā brīdī man jālūdz jūs man iemācīt paldies tibetiešu valodā, lai teikt par šo sarunu, kā tas būs tibetiešu valodā?
Tukče.
Tukče?
Vai tukčeče. Vai tukčenang.
Ar ko tas atšķirsies, kuros gadījumos, kāpēc trīs versijas?
Nu, tukčeče ir liels paldies,
Aha.
tukče ir vienkārši paldies, un tukčenang tas varbūt vēl pieklājīgāk ir.
Aha, man jākam jāmēģina Jā. Tā vienkāršākā versija, lai gan teikšu jums lielu paldies. Tukče?
Tukče.
Tukče. Lai nu paliek ar izrunu, tur vēl daudz jāstrādā. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas asociēto profesoru un arī Indijas studiju un kultūras centra direktoru Ankitu Baltgalvu raidījumā zināmais nezināmajam. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Višs mūzikas redaktors Reinis Budzebijs skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!